Gandrīz 200 km gara, 4 metrus augsta un iespējams dzeloņdrāšu klāta. Tāda ir siena, ko uz robežas ar Serbiju plāno celt Ungārija, lai apturētu ieceļotājus bez dokumentiem. Lielākoties Ungārijā pa šo maršrutu ieceļo cilvēki no Kosovas un Albānijas, bet kā ziņo Euronews, arvien biežāk ieceļotāji nāk no Āfrikas valstīm. Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijarto uzsver, ka Ungārija nevar atļauties turpināt gaidīt Eiropas Savienības līmeņa risinājumu migrantu krīzei. Par Ungārijas lēmumu visai kritiski izsakās Eiropas Savienībā. Tā Nataša Berto, Eiropas komisijas pārstāve, uzsver, ka, lai gan robeža aizsardzība ir katras dalību valsts ziņā, sienas un mūri nav risinājums.
More generally, the Commission does not promote the use of fences.
Komisija neatbalsta žogu būvēšanu un aicina dalībvalstis lietot citus līdzekļus robežu drošības sasniegšanai. Mēs pavisam nesen Eiropā nojaucām sienas. Mums nevajadzētu tās atkal uzstādīt.
In Europe, we should not be putting them up.
Taujāta, ko Ungārijai vajadzētu darīt, lai panāktu drošu robežu, bet to gan konkrētus ieteikumus nedev, vien atgādināja, ka par to būtu jālemj katrai valstī. Par kaimiņu nolūkiem sajūsmā nav arī plānotās sienas otrā pusē Serbijā. Aleksandrs Vučičs, Serbijas premjers, kā ziņo portāls EU Observer, paziņojis, ka Serbija nevar būt atbildīga par situāciju ar migrantiem, jo viņi tikai šķērso valsti. Vai Serbija ir atbildīga par krīzi Sīrijā, retoriski jautāja Vučičs. Riskus plānotajā sēdes būvniecībā saskata arī ANO bēgļu aģentūra. Iemesls Eiroņūs skaidro Kitija Makinsei, ANO bēgļu aģentūras pārstāve.
Any wall or fence would be a barrier to asylum.
Jebkura siena vai žogs ir šķērslis patvērumu meklēšanai un cilvēkiem ir tiesības meklēt patvērumu. Tas ir apstiprināts Ungārijas konstitūcijā un šīs tiesības ir universālas. Mēs gribam būt droši, ka Ungārijas robežas paliek atvērtas un cilvēkiem ir iespēja meklēt patvērumu un panākt, ka viņu lūgumi tiek uzklausīti.
Able to seek asylum and have their claims heard.
Patvērumu lūdzēji gan Ungārijā netrūkst. Eurostat dati par šā gada pirmo ceturksni rāda, ka katrs piektais patvērumu meklētājs Eiropas Savienībā to darīs tieši Ungārijā. Kopā šā gada pirmajos trīs mēnešos Ungārijā patvērumu lūguši vairāk nekā 32 tūkstoši cilvēku. Tas ir apmēram vienāds ar piemēram Rēzeknes iedzīvotāju skaitu. Turklāt šā gada sākumā patvērumu Ungārijā meklējuši par 17% vairāk cilvēku nekā 2014. Gadā. Latvijā šā gada pirmajos trīs mēnešos patvērumu prasījuši 75 cilvēki. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.